Radio Okapi.
Matuni na yoba ya chamala, balandi balulaka akimia mbote, tola ndabu kusebwa sangwa lilo miami bale, mokolo mwambe ya sanda mi bale, greve, sili na bite yolo bialiko lope ba universite, mokono mwa lobi, kouta na baye, esur, boto kolanda omba pene bondo. Ba kangemi koto isatu babika kanabuloko enene ya munze nzeni ngumba goma bazangi mai mapeto poso e mobimba ikoki bakambi babwaki mbela sokote makoni masusu makokanga ba kangemi bana kuna na ituka ya Nord Kivu. Masanganzike mabana mboka ba mipesi pola bokeli matea ya kulandela nampe konongo mapunomi ya mobuko to mibale na tuku mibale na misato omboka kongoza lana biso elongo ndeko. Bina maya basali ba bite yelo ya likolompe ba universite na mpe ba luka luki esur na mokuse ba ebisaki lobi loleki kote misa greve na ba universite na Kongo mobimba. Bote misi greve ebanisi maya mwa mikolo ya bosombitini makanisi kati ya mbula matari na lisangali lobelaka balakisi mingi mingi koko misa kombo ya balakisi ba enanu ba ebanini na mbula matari tena mpe matari lifuti. Omba pene bondo molobeli molandi ya balobeli ya balakisi esurs. O elobeli ya Philbert Balolage.
Eza fait en grève te tout suspendre, c'est-à-dire tout kati momentanément grève pona ko salisa ba pour parler to za na gouvernement, il faut un cadre précis. To senga ki na gouvernement à tenir commission paritaire et permettre biso personnel académique ya esu, personnel scientifique, personnel administratif aya na discussion ana na ba problème na ye d'une façon élargie. Commission ana suka na yango e ko engager gouvernement, on va signer un protocole d'accord. On dit que le gouvernement a 10 à 15 ans. Ce qui est à l'andité, toke na grève. Alors, yango to lobi lokola ndimi, toke na commission paritaire, kuna de discussion esali, il faut to sala, musala, pona ko permettre, misala wa na commission esalema.
Tokundola ete batika musala uto mukolo mitano mia sanda ya yambo yuti kusila. Bozongeli musala mpe na bayi batika ki yango kuna na perenko na mwanda o etuka ya Congo Central ezali bongo bato baye bafuta makana moto ye mei na boyokani na kompani ya pitalo perenko Nzambi bango bazongelaki musala uto mialo mingo sima kotika musala eliko ya mikolo minei. Bosenga bwa bango ezali ete balongola bokeseni na matali lifuti na lobiko IVC na mokuse na mpe baba kisamisolo mia bofute lindako mukambi wa ituka ya Congo Central na mwatango Justin Luemba moya bimuka kitiku na apaneli mbeba ya batubatika ki musala asuki siko lobaete ngambo inso yibale basili bayoka ni poete kimia ezongi kati na bango oye tuka Nord Kivu bakangi mikoleka koto isa tubasi babali na bana bakuna boloko ya munene na munze nzene ngumba goma basali poso mobimba mai mapeto mazangi bwe ebisi nzene neke nzinga nzinga ya boloko Bernardine Diambu sangwe zali ya Gabriel Waminya.
Tali sika wa poso moko mai mapeto ya reji dezo mazali kobimate o barobine ya buloko enene ya munzenze boe lobi banzene neke. Mitu kaminene babengi siterne zali komema mai bompeto mbala na mbala pona kosali sabato ya buloko. Zambi bantu ya buloko bazali bongo ko ima ima. Binga nga bazali na bobangi bokono bwapulupulu kokota o buloko bona. Mingi mingi omikolomie ya bokono bwa COVID-19 natango ete batu bazali kuwa ebele kati ya boloko obona. Ezali pena batoloba bale bakangeme, bawaki oboloko obona eliki bongo mikolo mibale. Bakonzi ya zonde santi ya Karisimbi, baebi kokoso enakasi, chile loyo, basali eloko mokote. Natango ete talo ya batu na boloko ezali beye kubuta mikolo na mikolo. Togoma, Bernardine Diambu, Radio Okapi.
Se na matali likambwa mai mapeto kuna nengumba mbuji mai o mialo mingo mai ya rigidezo bimakili susu na bapompi ya mapango nzike yengumba ya ituka ya Kasai Oriental matondi na bubungisi singa ya haute tension etambu isaka masini ya rigidezo na poso eleki. Mpe bebisaki masini ya central hidroelektrike ya Tiala. Na misolomi ya rigidezo kompani Enerka esilisi misala ya ngona mpe pesi toli na rigidezo kufuti saba fakturi mpo azala na makuki ya kusali sa misalami ya ee. Sekuna na ituka ya Kasai Oriental bakumbi tukutuku batali saki kanda na bango miyamu. Sala moko kuna nengumba mbujima yesika wapi litre ya esanse Eko somba mana franko ngole koto sambo sango ya Esther Ndalafina na Enoc Matundu.
Baiba memakape bateka ka petrol balimbuli kolobaete ezalinde esika basomba kakuna na Lubumbashi ndeta lwemati kozanga engunduka eye ememaka esanso banda na Lubumbashi kino na mweneditu esaliete talwe mata. Kaluchi tenda mokambi ya lisanga ya bamemipe bateki essence alobi ete carburant ezalite bingunduka na basiterne ememaka yangonde ezalia kuzanga. Motali selongi ya kompani Sensese ya Mbujimayi alobi ete na mokolo na lelo ba wagon ezali zomi na mine o ezali na essence sika yango ezali nde na nzela ya ingunduka katikati na Lubumbashi na Ilebo. Kati na yango basiterne mwambe ezali na ino kozela na Lubumbashi. Pona o etali ba wagon ezali na Lubumbashi basali nyoso mpo ete yango elongwa noki noki mpenza. Misusu ezali na nzela kokende na mweneditu pe likambo lizali ete carburant ekokoma na Mbujimayi na katikati ya mikolo mine to mpe mitano to simba ete likambo lya bubuti lya talo ya essence esali mpe ete talo ya transport na biloko bisusu ndakisa kolia mpe
totiki kasai ya likoloto keyi na kasai ya se mingi na ingumbaka na nga isika wapi baye basalelaka loti liki ya SNEL bazali kokamwa ete uto ebandeli ya sanza mibale moto ya loti liki ebunga nzoka nde bazalaki na yango na sanza ya yambwatape neleko ya mobembo ya tata mokonzi kuna SNEL eyebisaki kozwa ba groupe electrogène misato ya sika mpola kosilisa kokoso ya delistage. Masanga wabana mboka na misusu susu banso ba mipesi na bokeli matea ya kolandela na mpeko nongo maponomi ya mobu koto mibale na tuku mibale na misato o mboka Kongo mobimba. To moyo kadani singoma nelobeli ya Jean Désiré Kanyama.
D'abord c'est bien que c'est ni a pesa fait des routes parce que la kisi ke siko vraiment to komo kende na maponami o ya 2023 mais makamo mingi za na kati o ya la kisi mbeba o ezo sala ke election sale mate. Yangona antake ba organisation civile civil to lobi a partir la lelo to bandi campagne d'abuse à vigilance et à surveillance pour que 2023 est si là na ba élection. Pour nango et singir ba organisation société civile na seni na batunyo soto kia maboko pour que élection sale mate. Et puis que makambo o ekoki o sala ke élection sale mate zali d'abord likambo mbongo et puis likambo ba texte ya ba loi oyo il faut parlement à sala. Mais ceux qui parlement à sali yango na lolenga noki noki te et ko pesa retard ya makasi na seni to ebi ke kota deja na makila ba congolais ya koyeba ke il faut ko respecter délai constitutionnel. Nous ces alliés qu'on soulève la paix volonté, ils ont la recensement, ils ont l'identification, ils ont la mini, ceux qui volonté car ils allient, donc ça l'ango n'endigne moko bien. Mais toi et bikini, et l'autre moko te, ceux qui volonté ils allient, et comme ça la kito qui n'est pas élection te. Y a moi tout ça la makasi, vraiment la kimia nyoso biso nyoso, tout sungana pour que élection est sale.
Badomisa toi libota moko babomami na bato basimba mando qui kuna na quartier Chikoni ya commune ya Bagira, kati n'engumba Bukavu ni tuka sud Kivu ezalaki na butu ya mia Lomingo. Mokolo motoba kotane la lobi mokolo sambo ya sanza mibale ndimbola na yo Rachel Kiesembangu.
Iyo, badongolo miso ba komaki ba bimisaki bato basato bana libanda ya ndako pe ba beta kimbango masasi. Tata mokolo libota, azomi mokengeli azalaki yo ndako te. Ba wei basato bana ba mama, ya liboso mama wa mokolo ndako azalaki na mibu tuku sambo. Ya ibali ya mwasi ya mokolo ndako azalaki na mibu tuku mitano pe ya suka, mwana wa bango ya mwasi azalaki na mibu tuku mibale na mibale. Ye atiki mwana moke ya sanza ibale. Bo etalisi mokambi wa komune ya Bagira. Patience Bengeya, ye akundolite ayebi na ino te utamela ya likamalina. Yangwa epesi pasi na Société Civile ya Bukavu Jackson Kalimba. Kotalaka makama kosale matango iso oyengumba. Talisye ite baimi salam ya bukengi bazangi lolenge losengeli la kubundisa bozangi bukengi oyengumba. Tukundole labinote omia tukumi balena mine ya sanza ya mbo moleki, bato balokota ki minduki misato na masasi maike obilanga bizwa mise o kartye ena. Wutu Bukavu, Rachel Kese, pour le Laka Okapi.
Kati netuka manyema, batosi li yebisi ya mokambi wa etuka na mwatango te, ayebisa kina mia tukumi bale na moko ya sanza ya yambo na mbula matari ya mambi mamboka, ngebene na kolongwa ya basoda na bandelo nzike ngumba kindu. Moko kati na bangwa solole ne lubeli ya Florence Kizalunga.
Le barrière existe toujours, les militaires sont là, ils demandent toujours...
Barrière ezalaka kaka, baima pinga, bazomi wana sepo ya kosenga misolo na barrière. Iso na uta kikindu Kibombo, Kibombo Kindu, kukende na kozonga, tuzali kufuta misolo. Ndenge mokambi etuka alubaki na ebandeli, biso tokanisa kiete esili, ezalimbela kasi etu samite. Boko kikutu kukatisa barriere te, soki opesi eloko te, pe tuzali kumitu nantina ya mbela pe ya kolongola basoda, bazalise wana kosenga mosolo. Pe ofuta ki yango, nafuti na barriere iso kubanda na bakilometre li tukumisa tunasambo, tusenge mokambi etuka kolandela bae mapinga. Na general wa FARDC kosunga mbula matari kotosa mbela ya kolongo la basoda banso bazwami na barriere nzike.
Sont sur les barrières.
Tosala ki manso toyoka eyano kuta na mukambi wa ituka kasi tolongi te suka ya sango na biso matoni na bino balandi banso nde boyoki yango lisusu na www.radiokapi.net.